نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم جيلا يوبنغ لاوذو إمني إنديا سنة غاولا تسانو نكناي Mfundo 25 Ngati mbali ili onse ya chiwalo chomwe ndi faru ndizokakamiza kusambitsa pamene mukupanga uvu yasiyidwa osayisambisa osayitsuka osafikitsapo madzi uvu umenewo sudzaloledwa sudzakhala opelewela Hadith Sayyiduna Umar radiyallahu anhu akusimba kuti munthu wina sahabi adapanga uvu nasiya malo amodzi osasambitsa kuphazi kwake mlingo wachikhadabu poyang'anitsitsa malo amenewo mtumiki sallallahu alaihi wasallam adamuuza iye kuti pita ukamalizitse kupanga udhu wako mfundo 26 ngati mukugwiritsa ntchito chiwiya popanga udhu kayandikapu kayandi jag ndi zina zotelo mukamaliza kupanga udhu ngati madzi atsalira mchiwiyamo ndi sunna kumwa madzi otsalirawo ndizololedwa kumwa madzi otelowo ulichimile utayimilira chifukwa choti zimabwera mahadithi a mtumiki sallallahu alaihi wasallam mfundo 27 wazani madzi malo ano obisika mkati mwa talauza kapena kuti buluku lanu makamakatu amuna uku ndikuchotsa chikaiko china chilichonse chomwe munthu angakhale nacho pa nkhani yokhudza mkodzo ngati unakugwera kapena ayi pambuyo poti mwamaliza kupanga uvu komano ngati munthu ali ndi chitsimikizo kuti mkodzo unadontha atapanga kale uvu adzachapa malo omwe padonthokera mkodzopo ndi kubwerezanso kupanga udhu mfundo 28 ndi mustahabu kapena kuti ndizokondedwaso kwambiri kuti munthu asaumitse kapena kuti asapukute ziwalo zake pamene wamaliza kupanga udhu komano ngati wina waona kuti akufunika kugwiritsa ntchito taulo kapena ma paper tish podzipukutira kuti aumitse ziwalo zake atamaliza udhu palibe vuto atha kutelo mfundo 29 ngati muli ndi kuthekera kokhala bendi udhu mukuyenera kutelo monga zilili kuti kukhala ndi udhu nthawi zonse ndi chizindikiro cha iman chizindikiro cha takwa kusonyeza kuti munthuyo ali ndi iman ali ndi takwa mfundo 3 pambuyo popanga udhu zalimbikitsidwa kuti munthu apemphere malaka okwana awiri omwe amatchedwa kuti tahiyatul masjid munthu akapanga zimenezo akapanga udhu naso ali napemphera malaka awiri amenewa mphoto imene amapeza ndiyoti machimo ake omwe ndi ang'ono ang'ono amakhululukidwa